Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, malonus Marijos radijo klausytojai.
Garbė Jėzui Kristui. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šiandienos laidos tema – Šventasis Pranciškus ir Dievo žodis.
Iškart po dainos laidoje Porciunkulė apie gyvenimą Evangeliją kaip centrinė pranciškonizmo ašį pasakos pranciškonė misionierė Danutė Ančerytė iš Kretingos.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my bed.
Visų 3 Šventojo Pranciškaus įsteigtų ordinų regulose rašoma: regula ir gyvenimas yra šis – laikytis mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Evangelijos.
Ar šiandien yra įmanomas toks radikalumas, su kuriuo Šventasis Pranciškus skaitė Dievo žodį ir jį įgyvendino? Kaip Šventasis Raštas gali prabilti kiekvienam asmeniškai ir padėti atpažinti Dievo valią? Ir kaip kartu su Pranciškumi galime jį padaryti dar svarbesnę savo gyvenimo dalimi?
Apie gyvenimą Evangeliją, kaip centrinę pranciškonizmo ašį, kalbame su švenčiausio širdies seserimi pranciškone misionierė Danute Ančerytė iš Kretingos.
Virginijos Mickutės parengtas interviu.
Iš saldžių paveikslėlių arba kai kurių filmų apie šventąjį Pranciškų asižietį kartais galim susidaryti nepilną šio šventojo įvaizdį. Dažniausiai Pranciškų matome apsuptą paukštelių ir gyvulėlių, tačiau toks paveikslas gali užgošti patį šventojo gyvenimo centrą. Man asmeniškai bene gražiausias yra Pranciškaus amžininko Cimabue nutapytas atvaizdas, kuriame šventasis spaudžia prie širdies evangelijų knygą. Gyventi Evangeliją. Ar tai nėra pirmoji ir centrinė pranciškonizmo ašis?
Kalbant apie šitos 2 paveikslus, kuriuos pristatėjai, jie vienas eina greta kito. Pirmiausia, aišku, eitų paveikslas su Evangelija, prispausta prie Pranciškaus širdies, su tom didelėm ausim, kurios ženklas yra atidaus klausymosi Dievo žodžio. Ir kaip pasekmė gyvenimo Dievo žodžio, ką liudi tie Kristaus kančios ženklai Pranciškaus kūne. Yra būtent tas Pranciškus, kuris yra nuolat apsuptas paukščių gamtos grožio. Tai yra pasekmė. Kalbant apie Pranciškų ir Dievo žodį, ir tą Evangelijų knygą apkabintą, ir tos paukštelius ir gyvūnėlius aplinkui jį, tai yra naujo kūrinio, atnaujinto kūrinio pasekmė. Ženklas kūrinio, kokį Dievas mumis matė sukurtą. Pradžios knygoje, kai Dievas sukuria žmogų, jis duoda jam valdyti. Valdyti kūrinyje. Ir tai yra parodoma ne tik tai su, ką pasako, valdykit, dauginkitės ir veiskitės ir užvaldykit žemę. Bet jisai duoda vardus kūriniams. Duoti vardą, kalbėti. Kada buvo pirmą kartą paliesta gamta. Nuplėšti, nuskinti lapus po nuodėmės, uždengti savo nuodėmę. Tai yra pirmas ženklas, kada gamta ir kūrinyje tapo tarsi atskirta nuo žmogaus. Kada žmogus tapo tuo vergvaldžiu, ne karalium, ne vadovu, ne ganytoju, ne tuo, kuris yra lygus kūrinyjei. Jisai tampa jau tuo, kuris dominuoja, valdo su jėga. O buvimas su Evangelija Pranciškaus yra tas atkūrimo momentas, kuris ryškiai parodo, kad atkurtas žmogus yra visiškoj vienybėj su kūriniais. Todėl Pranciškui ugnis, paukšteliai yra broliai ir seserys. Jie jam yra lygus, jame nebėra prievartos kūrinyjei. Todėl Pranciškui nėra svarbu pasakyti, kad aš esu Pranciškus, esu žmogus ir Dievo kūrinys, bet Pranciškui yra didžiulė pagarba pasakyti, aš esu menkas kirmis, menkesnis už paprastą žemės kirmelę. Jisai savi sulygina su tais mažais, ne tik retoriškai, bet jisai realiai taip jaučiasi, jam tai yra broliai ir seserys. Todėl tas paveikslas, vienas su kitu, jie yra labai surištas. Ir jie susiriša tik tais tada, kada žmogus gyvena Dievo žodžiu. Pranciškus gyvena Dievo žodžiu. Pranciškaus ir jo brolių gyvenime šventas raštas užėmė ypatingą vietą. Todėl ir pranciškoniškai šeimai šventasis raštas turėtų būti centrinis dalykas. Tai yra šis. Ašis, kurią kaip pati brangiausią daiktą turime apglėbti kiekvieną dieną ir nešioti savo skraistai. Savo kišenėse, savo rankinukuose jie turėtų būti nuskaityti. Taip nuskaityti, kad tie žodžiai taptų mūsų žodžiais. Jeigu mes norim būti pranciškonais, pranciškaus sekėjais, mes turim gyventi jo meilę šventajam raštui. Mes turim gyventi taip, kad mūsų žodžiai, kuriuos mes sakom kasdienybėj, būtų persmelkti evangeliją. Kad kiekvienoj situacijoj visada rastum ką pasakyti šventu, žmogiškais žodžiais, bet šventu. Nes tai, ką Biblija pabando pasakyti, tai yra įmasi kita. Dievas kalba žmogiškais žodžiais. Dievas kalba per žmogaus žodžius. Jis galėtų apsireikšti griaustiniu, ugnim, debesiu. Bet kada žmogus jį supranta? Tada, kada Dievas nusileidžia iki tavęs, pasidaro mažutėlis, toks pat kaip tu. Galimybė kalbėti yra atverti save kitam, kitokiam. Ir priimti save kitokį nuo kito. Pranciškui todėl broliai yra tie, kurie jį veda. Pranciškui šventas raštas yra girdėti balsą to, kuris mane sukūrė ir kuris nusižemino iki manęs, kad su manim kalbėtų akis į akį ir kalbant su manim atvertų mano akis ir lūpas greta esančiam, tokiam kaip aš, kad galėtumėm kalbėti. Todėl apsikabinkime Evangelijos knygą, leiskim jai kalbėti, leiskim Dievo žodžiui kalbėti mūsų širdžiai, kad mes galėtumėm kalbėti su kitais vilties žodžiais, taikos žodžiais, teisingumo žodžiais, meilės žodžiais. Nes Pranciškus tai darė. Todėl tai yra pranciškonizmo šis šventasis raštas ir Dievo žodis. Šventas raštas skamba pompastiškai, bet kai pasakai Dievo žodis ištarts tau, tampa asmeniškas ir kartais netaip lengva sakyti, va tai yra Dievo žodis. Yra sunku pasakyti Dievo žodis. Nes tada tu tampi atsakingas už tą žodį. Kaip ir Pranciškus tapo atsakingas už žodį, kurį jis išgirdo ir gyveno. Dievo žodis Pranciškų perkeitė. Pranciškus, nors savi vadina visiškų kvailių ir idiotų. Idiotų ne ta prasme, kad jis yra kvailas ar neprotingas, ar jis įsirtų kažkokią psichinę ligą. Pranciškus labai aiškiai pasakyta, kad jis mokėjo skaityti ir rašyti, kas tuo metu visuomeniai yra didelio išsilavinimo ženklas. Jisai savi laiko kvailių ir idiotų dėl to, kad jisai mokėdams tai daryti jis atsisako. Pranciškus išmoksta skaityti prie parapijos bažnyčios ir mokinasi skaityti iš brevijoriaus, iš psalmių knygos. Todėl jo raštuose gali atrasti labai daug psalmių citatų tiesiog pažodžiui, nes jis mokindamas, jis išmoko atmintinai. Pranciškus ir Dievo žodis yra tarsi du sinonimai. Vienam iš Pranciškaus raštų dalių yra prašyta, kad Pranciškus yra žmogus tapęs malda. Tai lygiai taip pat galima tvirtinti, kad Pranciškus yra gyvenantis gyvas Dievo žodis. Gyvas ne vien dėl to, kad jisai paimdavo knygą, atsiversdavo ir imdavo literaliai, taip mums šių laikų žmonėms atrodo, kad jisai tiesiog taip darė. Bet iš tikrųjų jis buvo tiek persigėręs evangeliją, todėl tos ištraukos įgyvendinimas yra natūrali pasekmė.
Regulos arba gyvenimo taisyklės, kurias Pranciškus rašė broliams, yra persmelktos evangelinėmis citatomis. Visų trijų švento Pranciškaus įsteigtų ordinų regulose rašoma. regula ir gyvenimas yra šis – laikytis mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Evangelijos. Ką tai sako apie pranciškoniškosios šeimos tapatybę ir misiją?
Pats žodis Evangelija yra geroji naujiena. Todėl pranciškoniškos šeimos tapatybė ir yra skelbti gerą naujieną, taikos naujieną, džiaugsmo naujieną. Tai, kad Pranciškaus visų ordinų regulos yra perpintos ir persunktos šventų raštu, tai yra ženklas to, kas kiekvienam iš mūsų turi būti Dievo žodis. Jam regula buvo paprasčiausiai šitas sakinys. Jam daugiau tų žodžių nereikėjo, bet kadangi tai buvo Dievo žodis skirtas jam ir šalia esantiems žmonėms, galbūt žodis Evangelija, geroji naujiena, kitokia. Pavyzdžiui, man geroji naujiena yra vienaip suprantama, man gera naujiena būtų visai kitas dalykas, negu jisai būtų tau geroji naujiena. Todėl bažnyčia, kaip išmintinga motina, paragino Pranciškų, sukonkretink, pasakyk, kas tau yra geroji naujiena. Pranciškus nepatvirtintoj 1221 metų reguloj paprasčiausiai sudeda švento rašto eilutes. Nėra, kad jisai skaitė šventą raštą ir perrašinėjo. Šita švento rašto eilutės, kurios sudėtos į tą nepatvirtintą regulą, yra eilutės Dievo žodžio, kuris girdėjo. Girdėjo per šventų mišių šventimą, girdėjo per pamokslus, girdėjo skaitydamas Dievo tautos liturginės valandas, aušrinę. Jis sudėjo ten tai, ką jis girdėjo ir kas buvo artima jam. Tai, ką viešpats kalbėjo jam, kaip turėtų gyventi tikras Dievo vaikas, pašauktas gyventi Pranciškaus būdu. Jis sudėjo ištraukas, kurios jo manimu jis bando gyventi ir trokšta gyventi savo gyvenimu. Ta regula jinai dėliojosi. Bet kaip ir kiekviena bendruomenė, kalbėdama ir bendraudama tarpusavį ir ne tik tarpusavį, tarp brolių, bet gyvendama bažnyčioj, kvepuodama bažnyčios oru, bažnyčia kaip motina vėlgi ragina sukonkretinti dar labiau, pasakyti konkrečiai, nes Dievo žodis yra nešęs kiekvieną kartą naują prasmę. Kiekvienam kalba skirtingai. Todėl yra labai svarbu, kad būtų pasakyta dar konkrečiau sukonkretinta. Todėl mes turim tą vadinamą patvirtintąją regulą, 1223 metų regulą. Po to toliau, jeigu einant istoriją, mes randam daug papildymų tos regulos, patobulinimų, kurie padaro regulą konkrečią kiekvieno laikmečio reikalams. Pranciškus iš viso, koks jis yra biblinis žmogus, kodėl jis rašo laišką tikintiesiems. Aš esu visų tarnas, todėl turiu kiekvieną aplankyti ir padėti jam pažinti gaivius savo viešpaties žodžius. Tiem reikia aplankyti kiekvieną asmeniškai, kad galėtų perduoti tos brangius viešpaties žodžius, saldžius, gardžius viešpaties žodžius. Jisai supranta, kad jis to negali padaryti savo kūnu, dėl to, kad jau yra ligotas, kad jo asilas kūnas nesugeba padaryti to, ko jis nori iš jo. Tačiau suprasdamas, kad dėl ligos ir silpnumo pats negaliu kiekvieno aplankyti, aš nusprendžiau kiekvienam parašyti laišką, skleidžiantį žinę mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Tėvo žodžio ir šventosios dvasios žodžiais. Ne jo žodžiais, bet Dievo žodžiais, kurie iš tikrųjų yra dvas ir gyvenimas. Jeigu atsiversmet Jeremijo knygos 26 skyrių, ten rasmet lygiai tą patį. Jeremijas rizikuoja mirtim, skeldams Dievo žodį. Pranašystės, kurios Dievas jam sako kalbėti. Aš negaliu kalbėti, bet mano žodžiai kalbės. Todėl jis visus juos surašo ant rytinių ir nuneša karalių, kuris suplėšo tą rytinį. Jis surašė visus Dievo žodžius, visus tuos, kuriuos Dievas jiems liepė surašyti, kad pasiektų izraelitų širdis. Taip Pranciškus jis negali pasiekti, bet jisai surašo visus žodžius. Ar mūsų gyvenimai surašo visus Dievo žodžius, kuriuos Dievas mums kiekvieną dieną pasako surašyti. Ne tik juodai ant balto popieriaus, ne tik į kažkokią juostelę, ne tik kažkokią laikmeną, bet į žmonių širdis. Ar surašo tuos Dievo žodžius, kuriuos per mane, per tave arba per tave, nors surašyti žmonių gyvenimus, ar mes jam leidžiam. Nes Pranciškus ne tik tai cituoja Dievo žodį. Jis tiek cituodams persimto Dievo žodžiu, kad daro tą patį, ką darė pranašai. Daro tą patį, ką darė apaštalai. Aklai pakluso. Darė tą patį, ką darė Abraomas. Paliko viską. Čia irgi yra tos misijos ir tapatybės esmė. Būt užrašu, gyvu užrašu.
Skaitydami Pranciškaus biografijas, matome, kaip dažnai šventasis tiesiog paraidžiui priima Evangelijos eilutes ir jas vykdo. Jis gali tiesiogiai nusiauti sandalus, numesti lazdą, diržą pakeisti virve, pasilikti vienerius marškinius. Tai rodo labai rimtą požiūrį į Dievo žodį. Būdami pranciškoniškose šeimos nariai, norim sekti Kristų Pranciškaus pavyzdžiu, bet ar šiandien yra įmanomas toks radikalumas?
Šių dienų mentalitetų, kai mes skaitom Pranciškaus raštus, mes matom tiesiog, atrodo, kad vat jis pasiėmė, nusimovė, nusiavė ir daro radikaliai. Bet iki tol, kol jis nusimautų tos sandalus, reikėjo, kad jis išgyventų Evangeliją dar ir prieš tai. Pranciškus nusimauna sandalus, nusiriša diržą, pameta lazdą, jau po to, kai jis nusirengia prieš vyskupą nuogai, jau po to, kai jis gyvena savo gyvenimą, skirtą tik tais Dievui. O tai reiškia palaipsniui, tai yra laipteliai. Pranciškus išgirsta, patiria Dievo meilę, patiria savo kūnų Dievo žodį ir jo veikimą. Galim pagalvoti apie nelaisvės metus praleisus Perudžos kalėjime, kur pagal legendą ir tradicijas jis ten pirmą kartą skaitė italų kalboje rašytą Naująjį Testamentą, būtent Morkaus Evangeliją, kaip vienam filme pristatyta tas jo santykis su Evangelija, kaip jam tie žodžiai per tuos metus tarsi įdėjo tiek, kad jisai grįžęs nebegalėjo gyventi taip, kaip gyveno. Nebegalėjo tiesiog taip gyventi. Jisai turėjo kažką pakeisti. Vėlgi jis ne iš karto nesekančią dieną nusirengė prieš vyskupą nuogai. Jis bandė gyventi Evangeliją pažodžiui, kada jisai išneša audeklus, parduoda arba išmėto jos gatvėj. Tai irgi Evangelijos gyvenimo įvykis. Bet vėlgi jisai mato, kad kažkas ne taip, kad ne to Viešpats troško iš jo, ieškojo jame. Tada jisai tikrai pajuto, kad Viešpats nori jo visiškai jam ir daro tą drastišką ženklą palikti visą saugumą. Nes atiduoti tėvui drabužius, reiškia palikti saugumą, palikti garantijas, kaip Abraomui palikti savo kraštą, palikti tai, kas tau yra svarbu, dėl kažko, kas ateity dar visiškai nėra tikra. Taip ir Pranciškui. Jis nežinojo, kuom pasibaigs visą šitą istoriją. Bet jisai pritaikė tai, ką jis galvojo Evangeliją, jam sakė tuo momentu konkrečiu. Tik tais tada jis vėlgi apsimano piligrimo rūbų. Jisai susijuosė su diržu. Jame buvo laikomi pinigai, jisai buvo turtingas. Diržas piligrimo yra piniginė. Ten jis dėdavo savo auksinius, kuriuos suelgetaudavo. Vėlgi jisai ateina į mišes, išgirsta Dievo žodį ir pagauna save, kad jis dar turi per daug saugumo, kad Evangelija iš jo reikalauja visiško atsižadėjimo, kad Evangelija iš jo reikalauja atsižadėti savęs, kaip Jėzus atsižadėjo savęs. Tada jis nusimauna batus. Nes kai mes skaitom ištraukas, kurias mes turim lietuvių kalboj, mums atrodo, kad va taip viskas savai meišku perskaičiau ir padariau literaliai. Kiekvienas iš mūsų dabar galim paimti ir padaryti. Atsiverčiau švento rašto ištrauką, tam parašyta. Eik, parduok viską ir išdalink vargšams. O jeigu aš esu 10 vaikų tėvas, ar aš turiu teisę parduoti viską? Ar tai būtų Evangelijos liudijimas? Juk kitoje Evangelijos vietoje yra prašyta mylėk savo šeimą. Todėl Pranciškus pasveria savo sprendimą. Dar daugiau. Kai vėliau pasieteina Bernardas, pirmasis pasiekėjas, sako, aš negaliu tau pasakyti, ką tu daryk. Mums tai turi parodyti Dievas. Todėl jie į bažnyčią ir ne patys verčia Evangelijų knygą, ne patys. Ten randa vargšą kunigą, tai galbūt netgi ne vargšas pinigais. Pranciškus rinkdavos pačius baisiausius nusidėjėlius kunigus, viešus nusidėjėlius kunigus. Ir prašo jį versti 3 kartus Evangeliją. Radė tas 3 ištraukas, jie nesako, kad būtent taip darysim. Jie paklausė kunigo, kad paaiškintų šitas ištraukas. Kunigas jiems paaiškina, tada jie eina daryti. Todėl Pranciškui šventas raštas be bažnyčios, be bendruomenės, ne tik kaip bažnyčios kaip institucijos, bet bažnyčios kaip bendruomenės, nėra skaitomas ir interpretuojamas. Pranciškui tai yra nesuvokiama, nes Dievas davė Pranciškui brolius. Jo testamente yra parašyta, kai manęs nieks neišmokė, kaip gyventi Evangeliją, bet man Viešpats davė brolius. Tai reiškia, Evangelija, jeigu tu skaitai ją savo ir tik tai savo pasilieki, yra nevaisinga. Evangelija gyvenama bendruomenėje ir kartu su bendruomenė. Ar tai būtų vienuolinė bendruomenė, kuriuo aš gyvenu, ar tai būtų pranciškonų tretininkų bendruomenė, bet kur kiekvienas irgi išgyvena savo šeimoje Evangelijos dalį. Ar yra įmanoma radikalus sėkimas. Jeigu jis yra neįmanomas, tai ką mes čia veikiam? Tai yra siekiamybė, tai yra tikslas tapti gyvą Evangeliją. Kaip tapti gyvą Evangeliją? Tai jau santykis tarp manęs, Dievo ir mano brolių. Ir kiekvienos dienos darbas su Evangelija. darbas su savim, savęs ugdymas, kad taptum panašus į Kristų viskuom nuo jo garbės iki jo savęs atsižadėjimų ir paniekinimų. Gyventi Evangeliją šiandien radikaliai yra įmanoma ir tai įrodo daugelį šventųjų, kurie yra neiškelti į altoriaus garbę, bet kuriuos tikrai kiekvienas iš mūsų galim parodyti pirštų. Šitas žmogus man yra gyva Evangelija šiandien. Per šitą žmogų šiandien man kalbėjo. Turim suprasti, kad Evangelija be šventų mišių aukos ir be Eucharistijos netaps mūsų gyvenime kūnu. Yra Dievo žodžio stalas, per kurį Dievas mumis maitina savo žodžiu. Ir kūno ir kraujo stalas, per kurio mumis pasotina savo kūnų ir krauju. Tik tais taip mūsų kūnas kaip dvasė ir kaip kūnas tampa stiprus ir gyvi Evangelija. Jeigu pasižiūrėtumėm vėlgi laišką tikintiesiems, ten Pranciškus sakė, kad kai surandu kur nors nepagarbiai paliktus žodžius, iš kurių yra sudarytas Dievo žodis, aš juos labai atidžiai surenku ir raginu jūs tikintieji tai padaryti. Laikyto žodžius ypatingai pagarbioj vietoj, kad nieks tų žodžių nepaniekintų, nieks tų žodžių neišniekintų. Ir šiek tiek tolėliau jis lygiai tą patį žodį pasako apie Eucharistiją, apie Jėzaus buvimą mūsų tarpe sakramentiniu būdu. Ir tai parodo, kad Pranciškui Dievo žodis ir Eucharistija yra vienas su kitu labai surišti.
Šventasis Pranciškus dažnai apgaubiamas misticizmu, sakant, kad jis patirdavo regėjimus, kad jam viešpats kalbėjo tiesiogiai. Tačiau daugeliu atveju Pranciškus sakydavo, kad viešpats man pasakė, kalbėdamas apie konkrečią Evangelijos ištrauką, kurią skaitom ir kiekvienas iš mūsų. Kaip šventasis raštas ir kiekvienam iš mūsų gali prabilti labai asmeniškai ir padėti atpažinti Dievo valią?
Taip, Pranciškus yra mistikas. Žmogus, kuris išgyveno Dievo slėpinį. Bet taip pat kiekvienas iš mūsų, jeigu asistuom prieš Evangeliją su atvira širdim, nuėmam nuo mūsų širdies visą tai, kas trukdo Dievo žodžiai kalbėti mumyse, mūsų įsivaizdavimus, mūsų nuostatas, mūsų turtus, kaip tas vat, Evangelijos turtuolis negalėjo palikti, nes turėjo labai daug turtų, labai daug savęs. Mes irgi galim turėti tą mistinį Dievo patyrimą. Paprasčiausiose kasdieninėse įvykiuose. Čia yra kasdieninis slėpinys. Mokėti matyti plikom akim Evangelijos ištraukas. Paprastose kasdieninėse situacijose. Ir būti atidiems, kad ir mūsų gyvenimai kitam būtų tie Evangelijos ir Dievo meilės slėpiniai. Va čia yra misticizmas pas aukščiausias.
Kaip kartu su Pranciškumi galime skaityti šventąjį raštą ir padaryti jį dar svarbesnę savo gyvenimo dalimi?
Yra du būdai skaityti šventą raštą. Pranciškus jais naudojas abiem, bet visada teikia pirmenybę antrajam būdui. Pirmas būdas yra vadinamas sortes apostolorum, ką mes sakytumėm atsitiktinis Dievo žodis. Tas, kurį mes atverčiam bet kurio šventojo rašto vietoje ir kur mums akis užstringa, ten ir skaitom tą ištrauką ir tai tarsi gyvas Dievo žodis mums. Tai yra naudinga, kalba per tai viešpats. Ir tam tikruose gyvenimo situacijose tai yra esminiai Dievo žodžio pasireiškimai mums. Bet tai yra tik tam tikruose, konkrečiuose, sudėtingose mūsų gyvenimo situacijose, kada mūsų širdį galbūt apninka tamsa ir tie žodžiai gali būti mums šviesos ženklas. Tra vienas būdas sortes apostolorum, kada tu atverti šventai raštą ten, kur užkliūva tavo akis ir ranka, ir tai tu priimi kaip Dievo žodį tau. Antras būdas skaityti šventai raštą yra sekti liturginį skaitinių ciklą. Ir Pranciškaus raštuose tai yra labai ryšku. Jeigu mes atidžiai skaitytumėm visus Pranciškaus raštus ir žiūrėtumėm visas biblinės nuorodos, kurios tenais yra, ir atsektumėm taip pat chronologinį laiką, kada galėjo būti parašyti tie tekstai, mes pamatytumėm, kad jo tekstuose išlaikomas kalendorinis liturginis metas. Pranciškui Dievas davė brolius. Per brolius Dievas kalba. Taip pat kaip ir šventas raštas yra bendruomenės reikals. Tai yra bendruomenės tiesa. Dievas apsireiškia ne pačiam sau, bet apsireiškia kitam. Šventas raštas Pranciškui visada griežtai skaitomas per bažnyčios bendruomenę, per bažnyčią. Pranciškus, skaitydamas šventąjį raštą, nesinaudoja visų Dievo žodžių, tai reiškia tai, ką mes turim senai Naują Testamentą. Dažniausiai jis naudoja Evangelijų knygas, dėl to, kad jo rankose yra tik šitos knygos. Jo gyvenimo metais, tai ir te buvo keturios Evangelijos, kurios buvo lengviausiai prieinamos. Jam mažai teko susidurti išskyrus su psalmių knyga, su Senuoju Testamentu, labai retai. Todėl jo ištraukose dažniausiai yra psalmių knygos ir evangelijų knygos, apaštalų darbų knygos, kai kurios ištraukos galima rasti. Bet svarbiausias momentas, kur Pranciškus skaitė Dievo žodį, tai yra liturginis kalendorius, kurį mes kiekvienas šiandien turim labai gražiai visuose būduose ir magnifikate. Ir jeigu neturim magnifikato, turim internetą prieš nuosį, katalikai LT Dievo žodis ir turim liturginį kalendorių. Dalyvaudama šventose mišiose, mesdamiusis Dievo tautos liturginės valandas kiekvieną dieną, visas valandas. Pranciškaus naudotame brevijorija brolis Leonas apie 1253 metus rašo, kad šitą brevijorių Dievo vargšelis Pranciškus, kai buvo sveikas, skaitė jį pats, kad galėtų melstis, kaip regulai pasakyta, Dievo žodį, kad galėtų girdėti psalmes, kad galėtų būti kaip kunigas melstis. Ir vėliau, kai jau nebegalėjo pats dėl akių lygos skaityti, davė jį broliui Andželui, kad jie jam skaitytų, nes jis nebegalėjo melstis, bet jis norėjo melstis, todėl kiti jam skaitė. Net jeigu mes negalim skaityti, mes galim klausytis, tam šiais laikais irgi labai puikiausios priemonės kaip Marijos radijos, kuris gali veikti 24 valandas per parą ir gali melstis ir skaityti. Kadangi Pranciškus, kai buvo ligotas, jau nebegalėjo dalyvauti šventose mišiose, jis paprašė, kad broliai tos dienos skaitinius užrašytų ir kad jis galėtų gulėdams lovai perskaityti kiekvieną dieną tos skaitinius. Kad jis galėtų gyventi kartu su bažnyčia ir maitintis bent taip Kristaus kūnu. Nes Pranciškui Dievo žodis ir Eucharistija yra vienas ir tas pats. Jisai suteikė jiems vienodą vertę. Tai nereiškia, kad skaitė daugiau Dievo žodį, kad pamirštų Eucharistijos dalyvavimą. Jisai buvo ribotas kūnu, liga. Todėl jisai, kadangi laikė tai lygiu, jam tai buvo maistas jo sielai ir jo kūnui. Nes Pranciškus laikais nebuvo, kad kunigas atneštų tau švenčiausią sakramentą į lovą, nes būtų reikėję žvakių ir labai daug dalykų. Tai būtų prieš neturto dvasę, kurią Pranciškus labai mylėjo. Tai būtų per didelė prabanga. Dar daugiau, kai Dievo žodis yra skaitomas kiekvieną dieną asmeniškai, bet po to yra dalinamas bendrai. Tai yra tas vadinamas bendruomeninis švento rašto skaitimas. Mes atradom iš naujo tokį naują pavadinimą kaip lekcijo divina. Ne tik asmeniškai atliekam su visais žingsniais, bet ir bendruomeniai, dalinantis, bendraujant. Tu šiandien apmastai Dievo žodį. Ką iš to Dievo žodžio šiandien tu išgirdai? Protu, širdim ir kuo lūpom gali pasidalinti su tavo broliu esančiu šalia. Pranciškus mumis moko girdėti ausim, akim, širdim, protu ir lūpom skelbti, ką girdėjom. Gyvenimu gyvent. Nei vienas iš mūsų tikrai negalėtumėm sakyti, kad esam Pranciškaus mokiniai, jeigu neatsiversmėm kiekvieną dieną bent vienos eilutės Evangelijos. Ir ne šiaip kaip man šauna į galvą, bet sekti motiną, kuriai Pranciškus, net jeigu tau kainuotų mirti, paklūstam. Bažnyčia davė mums turtą, kuris per šitiek metų yra garantuotas kelias į išganimą ir Evangelijos pilnatvę. Tai yra liturginiai skaitiniai, kur galim semtis, lobį ir išminti.
Girdėjote Virginijos Mickutės pokalbį su švenčiausio širdies seserimi pranciškone, misionierė Danutė Čerytė.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave Pranciškau, kurioje savo liudijimu pasidalins pasaulietė pranciškone Margarita Lizdenytė iš Kretingos.
I'm finding myself at a loss for words and the funny thing is it's okay. The last thing I need is to be heard, but to hear what you would say. Word of God, speak. Would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty. God speak. I'm finding myself in the midst of you.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurioje šiandien kalbame apie šventąjį Pranciškų ir Dievo žodį. Ir mes kviečiame pasiklausyti pasaulietės pranciškonės Margaritos Lizdienytės iš Kretingos liudijimo.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Mano vardas yra Margarita, pavardė Lizdienytė, esu Kretingos pranciškonų pasauliečių brolijos ministrė. Šiandien bandžiau suvokti, kas tai man yra Dievo žodis ir bandžiau savo palyginti, kas tai yra. Iš pradžių pradėjau nuo vandens gyvojo, po to pagalvojau, kad tai yra tokia versmė didžiulė, prie kurios vis norisi vis giliau ir giliau lipti. Po to suvokiau, kad versmės nepakanka paaiškinti Dievo žodžiai, galiu ją vadinti jūra. Po to tarsi jūra pasidarė per maža, pagalvojau, kad tai vandenynas. Pagaliau galų gale suvokiau, kad tai net ne vandenynas, nes vandenynas per mažas apibrėžti Dievo žodį, kad žmogiškų suvokimų, nesuvokimų, tai yra visa visata, kurios nei galo, nei krašto, nei užmatysi. Pagaliau Dievo žodis tai yra pats Dievas, kuris yra visame kame, visa pilnatvė. Šventą raštą vaikystėje klausydavau per mišes, kadangi nelabai buvo nei knygynuose, nei kur negalėjai nusipirkti, o kas jau turėjo šventą raštą, tai laikė stipriai paslėpęs, kad nesurastų ir nieks nežinotų, kad tu jį turi. Atsimenu, žiūrėdavau, kaip tėtis skaito ryto vakarą. Ir galvoju, kad iš tikrųjų labai didelę įtaką darė mano tėvai, kurie sąmoningai tikėjo Dievu. Ir visada būdavo tos senos knygutės, kad ir su plyšusiais paveikslėliais ir taip toliau, bet ten būdavo švento rašto vieta, kuri būdavo su daug klausimų išnagrinėta, tarsi įsivardindavai, kas tai yra, bet galbūt tokio vat, skaitimo konkrečiai švento rašto tais laikais nebuvo. Ir giliau švento rašto pradėjau kaip ir studijose švento Antano kolegijoje, švento Antano institute. Ypač kažkaip paskatino tėvas Matas, kuris kartu ir švento rašto mums dėsti egzegezę ir istoriją ir visus kitus dalykus. Ir iš tikrųjų visada ragindavo studentus, kad ne tik skaityti šiaip kaip grožinę literatūrą arba kokią nors filosofijos traktatą, bet gyventi tuo žodžiu. Skaityti šventą raštą netgi kelis kartus nuo pradžios iki galo. Aš tada suvokiau, kad aš iš tikrųjų nesu perskaičius viso švento rašto ir jį pradėjau skaityti. Galbūt vien tik skaityti nepakako iš tikrųjų, nes irgi skaitai kaip romaną kokį, ten daug parabolių, palyginimų, nesuvokdamas, nesuprasdamas, niekur nepasieki. Vis tiek viską jungi su malda ir prašai Dievo, kad parodytų, kas yra iš tikrųjų, kam čia tas man žodis reikalingas. Dar giliau suvokiau tik tai tada, kai pradėjau šlovinti, kai pradėjau gėdoti, važiuoti į evangelizacijas kartu su jaunimu. Tai paskatino dar labiau pažinti žodį, dar labiau jį įsiklausyti, išgirsti, suprasti. Tos rašto vietos, kurios ypač kalbėjo apie Dievo meilę, jos dar giliau palietė širdį. Galiu su Dievo žodžiu sieti tą susitikimą su Jėzumi, kuris iš tikrųjų pašaukė ir paskatino kitus darbus daryti. Ir tos maldos grupės, kuriuose skaitydavom Dievo žodį, kuriuose dalindavomis apie jį, iš tikrųjų daug dalykų pakeitė mano pačios gyvenime, daug suvokimo pakeitė. Buvo laikas, kad tiesiog skaitydavau Evangelijos knygą ar ką nors iš laiškų, tiesiog garsiai įrašinėdavau savo ir po to, ką nors veikdama, tiesiog klausydavau žodžio. Ir jis visiškai kitaip skambėdavo kiekvieną kartą. Kiekvieną kartą išgirdavau vis naujų dalykų, kurie jam paliesdavo širdį. Ir kada tiesiog gyvenimas taip susiklostė, kad pradėjau dirbti su žmonėmis, kurie neturi tikėjimo, neturi pinigų, neturi, yra praradę gal tą gyvenimą su Dievu. Man pačiai kiekvieną kartą irgi reikia to Dievo palaikymo ir skaitydama ar šios dienos skaitinius, ar šiaip kažkokią švento rašto vietą. Tarsi surandu pati savo paguodų žodį, kad Viešpats iš tikrųjų yra labai arti ir jam yra labai svarbu kiekvienas mano žingsnis. Ir kai pajunti kartais, kad nebegali eiti, suvoki, kad Viešpats pirmosios meilės žingsnyje tarsi pasakė, kad aš visada būsiu su tavim ir tu nebijok. Pasidaro ne taip sunku prisimti atsakomybę ir eiti į priekį ir žiūrėti į priekį, nes žinai, kad Viešpats yra su tavim. ir galvoju, kokia laimė yra būti krikščionė, katalikė, pasaulietė, pranciškonė, nes mano gyvenimas yra susietas su Viešpačiu. Dievas gali padaryti, padėti man, mano darbuose, mano reikaluose, mano atsakomybėse, padėti kiekvienam žingsnį, nes aš jo pasitikiu. Ir kaip gaila tų žmonių, kurie to nesuvokia, kol kas nesuvokia, kad Dievas yra taip arti. Ir jo žodis iš tikrųjų yra va tas paskatinimas, kad neprarastum vilties.
Girdėjote pasaulietės pranciškonės Margaritos Lizdenytės iš Kretingos liudimą.
Pranciškoniškas kalendorius.
Balandžio 3 dieną minėjome šventąjį Benediktą Maurą, pranciškoną.
Šventojo Benedikto tėvai buvo juodaodžiai iš Afrikos, paimti vergiją Sicilijos kaime. Ten jie priėmė katalikų tikėjimą ir gyveno pavyzdinį gyvenimą. Tad jų šeimininkas dovanojo jų vyriausiam sūnui Benediktui laisvę.
Nuo mažumės Benediktas buvo labai dievo baimingas. Jis griežtai elgėsi su savo kūnu, atlikdamas įvairius savanoriškus apsimarinimus. Ir toliau tarnavo savo šeimininkui už darbo užmokestį, o kai pakankamai susitaupė, nusipirko porą jaučių, kad galėtų dirbti artojumi.
Tuomet jis susipažino su keletu atsiskyrėlių, kurie gyveno pagal Šventojo Pranciškaus Asyžiečio regulą. Jų gyvenimas taip patraukė Benediktą, kad jis pardavė visą, ką buvo įsigijęs, išdalijo vargšams ir pats tapo atsiskyrėliu Palermo apylinkėse. Iki 40 metų jis tarnavo Dievui, šiuo būdu ugdydamas dorybės ir gyvendamas labai asketiškai.
Tuomet popiežius Pijus IV išleido įsakymą, kad visi atsiskyrėliai, gyvenantis pagal Šventojo Pranciškaus regulą, turi prisijungti prie vieno iš ordino konventų. Šventasis Benediktas nedelsdamas atvyko į mažesniųjų brolių konventą Palermo mieste ir ten toliau tęsė pamaldžias praktikas, kartu su sunkiu darbu, kurį pats savanoriškai prisijėmė. Sekdamas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu, jis pasninkaudavo 7 kartus per metus, po 40 dienų, miegojo po kelias valandas ant plikų grindų, dėvėjo skurdų abitą.
Kadangi jis buvo šventojo gyvenimo pavyzdys visiems konvento broliams, Benediktą išrinko vyresniuoju, nors jis tebuvo eilinis brolis be jokio išsilavinimo.
Šventasis Benediktas Mauras mirė 1589 metų balandžio 4 dieną, būdamas 63 metų amžiaus. Po keleto metų jo kūnas buvo rastas nesugedęs ir skleidžiantis malonų kvapą. Popiežius Pijus VII 1807 metais jį paskelbė šventuoju.
Malonus klausytojai, dėkojame už jūsų dėmesį ir lauksime susitikimo kitą šeštadienį tuo pačiu laiku, 17:20.
Pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Kartu su šventuoju Pranciškumi apsikabinkime Evangeliją, prispauskim ją prie savo širdies, kad jos paprasta ir vaisinga kalba atrakintų, perkeistų ir išgydytų mūsų gyvenimus.
Ramybės ir džiaugsmo.
Garbė Jėzui Kristui.
Holy words, long preserved, for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope. In this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words, ever true, change
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Thank you.